dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awan di Pagi bersama saya Nur Syazwani Safisham dan juga rakan setugas
Afizi Azaman. Hari ini
hari Isnin.
Jangan sedih-sedih kerana kita tahu ini adalah permulaan hari kita. Dan tapi apapun Awan di Pagi hari ini, kita terpaksa memulakan dengan berita yang mendukacitakan buat seluruh dunia ini, yang mana kapal selam Nanggala 402 ataupun kri Nanggala 402 telah pun disahkan terpecah kepada tiga bahagian dan ia berada di dasar laut perairan laut Bali itu sendiri pada kedalaman lebih 840 meter. Di bawah 840 meter itu bersamaan dengan menara ataupun menara tertinggi di dunia, itu Burj Khalifa. Dan kita difahamkan bahawa kesemua kelasi 53 kelasi yang ada di dalam kapal tersebut disahkan terkorban. Dan itu adalah berita yang mendukacitakan semalam. Pada petang semalam kita terima daripada tentera Indonesia itu sendiri. Dan Syazwani, semalam kita ada juga kenyataan dikeluarkan oleh Presiden Indonesia itu sendiri untuk melihat kepada kejadian tersebut. Dan Presiden Indonesia Joko Widodo telah pun memberikan kata-kata mereka patriot kedaulatan negara. Jadi kita nak dengarkan sedikit apa kata perincian daripada Presiden Indonesia itu sendiri, Joko Widodo.
TNI Angkatan Laut telah menaikkan status KRI Nanggala 402 dari hilang kontak atau submiss menjadi tenggelam atau sabsang. Musibah ini mengejutkan kita semua, tidak hanya keluarga 53 awak kapal, keluarga Hiu Kencana, maupun keluarga besar TNI Angkatan Laut, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Kita semua bangsa Indonesia menyampaikan kesedihan yang mendalam atas musibah ini, khususnya kepada seluruh keluarga awak kapal selam. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian dan penyelamatan telah dan masih akan kita lakukan.
Ya, dan itu yang dikatakan sendiri oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Dan dalam pada itu, kami juga ingin bawakan reaksi, dan ini adalah titah oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang turut menzahirkan ucapan takziah kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan seluruh rakyat Republik di Indonesia susulan tragedi yang menimpa kapal selam KRI Nanggala 402 itu. Dan turut menzahirkan rasa duka cita dan juga ucapan takziah adalah Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dan dalam satu kenyataan yang dikongsikan, baginda berdua turut menzahirkan harapan agar seluruh keluarga mereka sabar serta tabah menghadapi ujian dan juga dugaan yang besar pada bulan Ramadan ini. Dan semalam juga ada kami bawakan ucapan ataupun salam takziah dari Perdana Menteri sendiri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang turut menyampaikan ucapan takziah kepada seluruh Republik Indonesia. Dan dalam satu kenyataan, Muhyiddin ada memaklumkan bahawa beliau mewakili seluruh rakyat Malaysia turut berduka cita atas tragedi yang mengejutkan dan menyayat hati tersebut. Beliau berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kekuatan dan kesabaran kepada ahli keluarga 53 anak kapal KRI Nanggala 402 dalam menempuh dugaan ini. Pastinya perkembangan yang menyedihkan ini akan terus kami bawakan dari semasa ke semasa. Tapi kita juga ingin bercakap berkenaan dengan apa yang dibualkan hangat di media sosial. Antaranya adalah termasuk video viral kru yang menyanyi, tajuk lagunya adalah Sampai Jumpa, yang membuatkan netizen sebab. Afizim.
Ya, dan dalam video berkenaan, 9 anggota kru kapal selam Malang Terbabit dilihat menyanyikan lagu tersebut. Dan video itu dikongsikan oleh penyanyi asal lagu tersebut, Eric Seo Kam Tee, dalam laman Instagramnya pada awal pagi Ahad. Dan menerusi video yang tular di Indonesia itu, jelas kelihatan seorang kru sedang bermain gitar sementara anggota yang lain menyanyikan lagu Sampai Jumpa. Kita nak mendengar sedikit, kalau boleh rakan-rakan di bilik kawalan tolong naikkan up sound sedikit video ini supaya kita sama-sama dapat melihat ataupun menghayati perjuangan yang mereka sampaikan kepada seluruh dunia yang dan itu adalah sedikit bingkisan video yang mungkin yang terakhir untuk mereka sampaikan kepada kita semua. Dan dalam masa yang sama juga, kita ingin melihat kepada satu lagi cerita yang menyayat hati berkaitan dengan Nanggala 402 ini, ya. Yang mana ia melibatkan tangisan si kecil yang menyanyikan lagu Sampai Jumpa itu antara luahan harapan keluarga mangsa tragedi berkenaan. Yang mana kalau kita lihat laporannya di astroonly.com, bagaikan sudah ada yang dapat mengagak akan menimpa satu kemalangan yang mana anak salah seorang mangsa KRI Nanggala 402 milik Angkatan Tentera Laut Nasional Indonesia itu yang sungguh-sungguh melarang ayahnya daripada keluar bekerja. Dan dalam satu video yang terdapat di media sosial, anak Lieutenant 1 Imam Adi itu dirakamkan menangis dan mengunci pintu bilik agar bapanya tidak keluar. Manakala kedengaran ditanya wanita yang merakam video berkenaan, dan itulah antara cerita-cerita sedih yang anda boleh baca di astroonly.com untuk kita sama-sama memperingati wira-wira Indonesia ini. Dan perlu kita ingatkan adalah ini adalah kejadian karam kapal selam pertama yang pernah berlaku di Asia Tenggara. Sebelum ini tidak pernah berlaku kejadian seperti ini di Asia Tenggara itu sendiri. Dan ini sudah pasti membawa kepada teori-teori penyiasatan yang sekarang ini sedang giat dijalankan. Dan kita sudah pasti bahawa rangkanya masih lagi berada di dasar laut perairan Bali itu sendiri. Dan terdapat beberapa perkara yang dalam siasatan yang sedang dijalankan, antaranya satu teori berkaitan dengan sekiranya punca kejadian itu adalah disebabkan oleh letupan torpedo itu sendiri. Dan yang keduanya adalah sama ada kapasiti kapal selam terbabit telah melebihi tahap maksimumnya. Dikhabarkan hanya lebih kurang dalam 30 ke 40 sahaja individu sepatutnya yang boleh berada di kapal selam terbabit. Tapi melihat kepada angka 53 orang itu, 53 orang kelasi itu, angkanya telah pun mencapai kepada tahap maksimum. Dan ada yang menyatakan bahawa pertambahan daripada sudut-sudut anggota-anggota teknikal dan juga engineer. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan had usia sesebuah kapal selam itu. Kita tahu kapal selam Kri Nanggala buatan Jerman ini sebenarnya telah pun digunakan seawal pada tahun 1981. Dan terdapat penyelenggaraan yang dilakukan oleh pihak berkuasa Indonesia berkaitan dengan kapal selam terbabit. Tapi adakah ia mencukupi, dan ramai tertanya-tanya adakah kapal selam berkenaan terlalu uzur untuk masih lagi digunakan pada tahun 2021. Yang mana kita tahu kapal selam Indonesia ini mempunyai 5 daripada ini adalah salah satu daripada 5 kapal selam terbabit. Dan apapun, kita di Astro Awani, kita di Malaysia ini, kita tahu suka duka negara-negara jiran kita, kita merasainya, dan kita sama-sama mendoakan yang terbaik kepada ahli keluarga mangsa. Ini adalah waktu-waktu yang sukar untuk kita semua menghadapi perkara ini.
Ya, dan perkembangan lanjutan siasatan itu akan kami terus bawakan dari semasa ke semasa. Itu adalah perkembangan di Indonesia yang kami bawakan. Kita juga nak beralih ke laporan yang seterusnya, di mana ini juga antara perbualan hangat yang dikatakan sepanjang hujung minggu yang lalu, di mana interstate travel ban likely to stay. Itu adalah paparan utama akhbar The Star yang memaparkan bahawa dengan berlakunya peningkatan kes COVID-19 secara berperingkat ataupun secara setiap hari kita melihat peningkatan kes itu, mungkin perjalanan rentas negeri itu tidak akan dibenarkan sehinggalah berakhirnya Hari Raya Aidilfitri. Itu yang dibawakan oleh paparan utama The Star. Sama ada perkara ini benar ataupun tidak, kami akan terus bawakan perinciannya. Dan apabila kita bercakap berkenaan dengan perkembangan kes COVID-19 ini, pastinya kami juga ingin bawakan statistik harian, di mana semalam kita masih lagi menyaksikan peningkatan kes harian melebihi 2,000 kes. Di mana semalam sebanyak 2,690 kes baru direkodkan, dan ini menjadikan jumlah kes kumulatif setakat ini adalah sebanyak 392,942 kes. Dalam satu kenyataan, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham ada maklumkan 1,853 adalah pesakit sembuh dan ia menjadikan kes pulih keseluruhan adalah sebanyak 367,753 kes. Manakala kes aktif di dalam negara kini adalah 23,753 kes. Terdapat 10 kematian baharu menjadikan jumlah keseluruhan kematian adalah 1,436 kes. Itu adalah perincian statistik harian kes COVID-19. Sebenarnya ada 18 kes ataupun yang dilaporkan berkaitan dengan kluster-kluster di penjara dan lokap yang membabitkan beberapa kluster. Itu perincian lanjut ada kami bawakan di astroawani.com. Dan dalam kita bercakap berkenaan dengan perkembangan kes COVID-19 ini, ini cerita di Sarawak yang mana lebih 100 individu positif COVID-19 di Bintulu beri maklumat palsu gagal dihubungi. Apa perinciannya, Fizi?
Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing menyatakan kes-kes yang dikesan positif dari 12 hingga 21 April itu sehingga kini gagal menjalani prosedur kuarantin dan juga rawatan. Dan tegasnya, beliau memberi masa 24 jam kepada individu terbabit supaya hadir ke Jabatan Kecemasan untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Dan lebih 100 individu disahkan positif di Bintulu tak dapat dihubungi pihak berkuasa kerana beri maklumat palsu. Dan dalam masa yang sama, kegagalan buat demikian memaksa pihak polis lakukan serbuan dan tangkapan sekaligus diheret ke mahkamah. Dan beliau menjelaskan bahawa data dan maklumat palsu itu adalah tingkah laku yang tidak bertanggungjawab dan mementingkan diri. Dan beliau berkata terdapat syarikat dan majikan yang memaksa pekerja mereka berbohong sekiranya ada kes positif. Dan terdekat itu bagi mengelak premis di arah tutup seperti ditetapkan garis panduan keselamatan COVID-19. Dan beberapa pasaraya telah dikenalpasti melakukan pakat dengan pekerja mereka dengan menghapuskan rekod shift jika ada yang dijangkiti. Mereka kemudian akan datang semula setelah individu itu pulih dan kembali bekerja. Dan ini sangat tidak bertanggungjawab dan harus diambil tindakan dengan segera. Jadi isu yang sama juga masih membelanggu di negara kita ini apabila lebih daripada setahun lebih kita menghadapi perkara yang sama. Kalau dahulu ada orang tipu kes-kes COVID-19 tak memberikan orang kata bercakap apabila ditanya doktor dan juga misi Sintam di hospital ada memberikan maklumat palsu. Tapi kali ini pakatan pula dibuat oleh majikan dan juga pekerja untuk pastikan bahawa sektor mereka itu tidak ditutup dan tidak mahu mengalami kerugian. Dan ini adalah bukan cerita mengenai kerugian ataupun tidak, ini adalah cerita berkenaan dengan kesihatan masyarakat orang di sekeliling kita yang mana kita tahu ketika ini dah 12 hari kes 2000 dan kita lihat kalau kes ini dikesan hari ini, ini bermakna kes dalam komuniti itu telah pun 14 hari lalu telah pun muncul. Jadi kalau kata nilai R0 yang berada pada tahap 1.12 hari ini tidak turun-turun kepada di bawah angka 1.0 itu, ini akan membuatkan negara kita berada pada fasa yang berterusan, tak dapat rentas negeri dan sebagainya. Kita tahu, kita lihat media sosial, ramai yang berkongsikan masjid tak boleh semayang rapat-rapat, rentas negeri tidak benarkan, ada yang berkongsi kisah anak dan juga mak yang hanya bertemu di sempadan Perlis dan juga Kedah. Ada yang berkongsikan ayah yang kematian anaknya dan tak dapat rentas negeri, hanya maklum dimaklumkan saat-saat akhir barulah dapat rentas negeri dan tidak dapat melihat jenazah yang terakhir anaknya itu. Itu adalah antara yang dikongsikan di media sosial sehingga membuatkan kemarahan orang ramai kepada kerajaan sendiri. Tapi perlu dilihat juga tingkah laku masyarakat yang lain, segelintir pihak yang membuatkan perkara ini menjadi sukar untuk dibendung. Kes-kes wabak COVID-19 ini disebabkan oleh ada yang menipu, ada yang tidak memberikan tanggungjawab penuh dan menggalakkan penipuan itu berlaku dalam kalangan pekerja, majikan itu sendiri, perlulah diambil tindakan dengan segera dan anda boleh didakwa di bawah Akta Pencegahan Kawalan Penyakit Berjangkit yang telah pun dikemas kini sekarang.
Ya, itu apa yang berlaku di Bintulu. Di Tawau pula, ini yang disuarakan oleh Majlis Perbandaran Tawau di mana kita tahu Sabah antara negeri yang antara yang terjejas ataupun menunjukkan peningkatan drastik COVID-19. Susulan itu, ada beberapa kawasan ataupun lokaliti yang terpaksa diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD. Tetapi Majlis Perbandaran Tawau atau MPT ada memberi jaminan bahawa mereka sentiasa memantau kawasan yang terjejas di bawah PKPD ini, terutamanya di 20 lokaliti dalam daerah itu dan menyalurkan bantuan. Presidennya ada maklumkan tidak ada isu penduduk terjejas PKPD yang dipinggirkan daripada menerima bantuan bakul makanan. Kalau di Tawau sahaja, 8,572 bakul makanan telah diagihkan kepada lokaliti terjejas membabitkan sejumlah 7,372 ketua isi rumah sejak 1 April lalu. Dan ini termasuk 540 bakul makanan yang diedarkan di lokaliti Kampung Muhibah Raya di mana 6 individu ditahan kerana cuba mengadakan demonstrasi dengan mendakwa saudara-mara mereka di sana tidak menerima bantuan itu. Itu yang dinyatakan oleh Presiden MPT. Pastinya mungkin suara-suara ini akan membawa lebih banyak ataupun awareness kepada mereka bahawa ya, bantuan itu sudah ada, mungkin ia tidak diedarkan dengan betul atau sebagainya. Itu kita tidak pasti kerana kawasan-kawasan ini, PKPD ini, kita dilarang untuk masuk dan sebagainya. Jadi bantuan itu mungkin hanyalah bersasar ataupun berpagar kan apabila diberi bantuan itu. Dan pastinya, Hafizi?
Dan sebenarnya isu ini adalah isu yang melibatkan dah lama. Kenapa sistem pemberian makanan kita apabila berlaku? Kita dengar perkataan PKPD buat pertama kali pada awal gelombang pertama COVID-19 itu sendiri. Dan isu yang sama juga timbul apabila sekali lagi disuarakan oleh 6 individu yang mendakwa ada keluarga mereka yang tidak dapat bantuan makanan dan sebagainya. Kenapa ia masih berlaku? Yeah. Dan saya kira kalaulah 6 individu ini ada agenda tertentu dan sebagainya, itu tolak tepi. Tapi takkanlah tiada angin kalau sebenarnya peribahasa yang selupa.
Tidak, takkanlah pokok bergoyang.
Goyang kalau tiada angin. Ya. Itu yang sepatutnya dilakukan. Apapun bantuan makanan ini perlu kita lihat kepada kapasiti sebuah keluarga dan ubat-ubatan kepada pesakit. Sepatutnya isu berkaitan dengan pemberian pertolongan makanan, bantuan dan sebagainya ini tidak lagi berlaku ketika mana kita dah melalui tempoh yang begitu lama di era pandemik COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama juga, Syazwani, kita juga ingin bawakan kepada anda berkaitan dengan kes, peningkatan kes jangkitan COVID-19 di institusi pendidikan yang mana setakat April saja, 21 April lepas, 83 kluster pendidikan dikesan. Dan itu adalah berdasarkan kenyataan Menteri Kesihatan sendiri, Dato' Dr. Adham Baba. Dalam masa yang sama juga, ini adalah jaminan diberikan oleh Menteri sendiri sebagai tambahanlah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan mempunyai cara tersendiri untuk tangani kes COVID-19 kluster pendidikan yang membimbangkan golongan ibu bapa sekarang. Dalam masa yang sama, Kementerian Pendidikan diminta memperketatkan lagi prosedur persistent SOP di sekolah untuk sekat penularan. Dan menterinya, Datuk Seri Ina Harun, menyatakan pihaknya memahami kebimbangan ibu bapa di negeri Sarawak, Kelantan, Selangor dan juga Johor. Dan dia yakin kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan akan ambil SOP yang lebih ketat untuk kurangkan jangkitan. Dan isu institusi pendidikan ini seharusnya tidak dipandang ringan oleh semua pihak. Dan kita harapkan bahawa bukan sekadar jaminan-jaminan yang diberikan oleh pihak menteri dan sebagainya, malah ada desakan daripada pihak pembangkang untuk Menteri Pendidikan dan juga dua timbalan menterinya. Apakah yang mereka lakukan sekarang ini sehingga dianggap sebagai satu kegagalan untuk menangani kes-kes kluster-kluster pendidikan? Apakah pelan-pelan yang dirancang dan sebagainya? Kita harapkan ia tidak mengambil masa yang lama untuk pastikan bahawa SOP, mungkin SOP terbaru yang dirancang dan sebagainya diumumkan dengan cepat untuk elakkan berlaku kluster-kluster institusi pendidikan ketika mana pelajar sekolah sekarang ini saya tak dapat bayangkan tekanan mereka sekarang. PDPR kemudian ke sekolah kemudian beralih
ke PDPR semula. Saya kira bukan pelajar sahaja yang berdepan tekanan dengan keputusan-keputusan ini. Malah ibu bapa juga pastinya tertekan. Dan perkembangan itu akan kami terus bawakan dari semasa ke semasa juga di semua platform kami. Tetapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awan ini pagi bersama saya Nur Syazwani dan juga rakan setugas Afizia Zaman. Dan untuk blok kedua ini, kami juga ingin bawakan laporan yang hangat dibuarkan sebenarnya, hangat juga diperdebatkan di semua platform. Di mana kita tahu ini adalah cerita berkenaan dengan seorang pelajar berusia 17 tahun yang ada mendedahkan mengenai dakwaan mengenai lawak rogol oleh seorang guru lelaki di sebuah sekolah di Kuala Selangor Jumaat lalu, yang bapanya turut mendedahkan bahawa Pelajar ini turut menerima ugutan rogol dari rakan sekelasnya dan perkara itu didedahkan bapa kepada pelajar itu selepas dia membuat laporan polis di Saujana Utama Sabtu lalu berhubung dengan tindakan guru lelaki berkenaan. Jelas bapanya itu, dia juga berasa berbelah bahagi untuk mengizinkan anaknya ke sekolah seperti biasa selepas ini. Selepas dimaklumkan mengenai ugutan rogol tersebut dan respon daripada kawan-kawan lelaki sekolahnya tidak berapa bagus. Malah ada yang ugut untuk rogol dan mereka merasakan anak kepada bapa ini sudah memalukan nama baik sekolah dan mengaibkan guru tersebut. Ditanya adakah dia juga akan membuat laporan kepada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, Saiful Nizam berkata dia akan mendapatkan maklum balas pihak sekolah terlebih dahulu namun dinasihatkan oleh rakan-rakannya untuk membuat aduan rasmi. Ini yang kita kata apa yang tular adalah selepas seorang remaja perempuan ini mendakwa seorang guru lelaki yang membuat jenaka mengenai rogol ketika dalam kelas hinggalah mencetuskan kemarahan di media sosial. Menurut pelajar berkenaan, kata-kata yang tidak menyenangkan dibuat ketika membincangkan tentang gangguan seksual semasa kelas pendidikan jasmani dan kesihatan di sekolahnya dan perkara itu didedahkan dalam sebuah video di platform media sosial TikTok dan kemudiannya diciap di Twitter dan seterusnya menjadi tular dan pastinya perkara ini perlu siasatan yang khusus dan mungkin ada tindakan yang perlu dilakukan dan itu juga yang ditegaskan oleh Ahli Parlimen Pandan Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang pada masa sama menyelar tindakan seorang guru lelaki itu yang didakwa membuat lawak rogol ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Jelasnya kelakuan guru itu yang mempersendakan jenayah rogol perlu diberi perhatian agar perkara seperti ini tidak berulang lagi terutamanya di sekolah di mana pelajar seharusnya berasa selesa dan selamat. Seperti yang dikatakan oleh bapanya tadi, beliau bukan sahaja, pelajar itu bukan sahaja menerima ataupun terpaksa berhadapan dengan lawak-lawak rogol ini tetapi malah diugut untuk dirogol pula Fizi.
Ya, dan dalam masa yang sama Dato' Sri Dr. Mazizah turut menyatakan bahawa ini menunjukkan akhlak yang seolah-olah mengajar pelajar-pelajar lelaki yang ada bersamanya ketika itu dengan bahasa-bahasa lucah menunjukkan sikap tidak hormat kepada wanita. Apatah lagi membolehkan jenayah rogol walaupun dalam bentuk gurauan. Jadi dalam masa yang sama, beliau mendesak agar pihak sekolah, KPM, segera siasat perkara tersebut untuk melihat perkara ini dan kita pasti pihak polis telah membuka kertas siasatan di atas perkara tersebut dan dalam masa sama kita akan nantikan laporan lebih lanjut dan kita faham bahawa perlu difahamkan sekarang ini adalah netizen dia ada sikap yang akan menjurus kepada orang kata dalam bahasa pasarnya adalah tibai semua. Kita jangan tibai semua cikgu-cikgu yang di luar sana. Mungkin hanya seorang ni saja yang buat PN sebegini. Ya, ada kes-kes sebelum ini. Tapi mereka ini sahaja yang buat dan janganlah kita beranggapan bahawa semua guru sedemikian rupa. Sebab apa? Sebab satu kes ini saja sekarang saya tengok di media sosial itu dah terpalit pula kes-kes berkaitan dengan guru-guru kaunseling dan sebagainya. Itu antara orang kata coretan, ciapan-ciapan Twitter di komen-komen di Facebook dan sebagainya berkenaan dengan perkara ini. Ini hanya melibatkan satu individu. Janganlah kita pukul rata kepada semua individu-individu ataupun yang punya profession perguruan ini sendiri. Dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada perkembangan politik tanah air negara yang kita lihat kemelut dalaman UMNO ini semakin panas. Yang mana kalau kita lihat selain daripada penyingkiran Datuk Seri Syahidin Kassim daripada jawatan pengerusi bahagian UMNO bahagian Perlis itu sendiri, tapi kita juga ingin melihat kepada satu lagi desakan pembukaan parlimen yang dibuat oleh parti UMNO itu sendiri melalui mesyuarat di majlis tertingginya yang telah pun berlangsung semalam. Yang mana melalui kenyataan dikeluarkan oleh Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan bahawa MKT telah memutuskan untuk mendesak dan mengesyorkan kepada kerajaan agar Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN kembali bersidang. Dan kata Ahmad Maslan, perkara itu perlu dilaksanakan kerana ia selaras dengan titah yang Pertuan Agong sebelum ini bahawa persidangan boleh dilakukan sewaktu darurat. Dan ahli Parlimen Pontian itu berkata UMNO bertegas kerajaan sedia ada tidak boleh dilihat sebagai cuba memandulkan amalan demokrasi berparlimen. Parlimen dan DUN adalah medan semak dan imbang di kalangan-kalangan wakil rakyat agar kerajaan tidak lakukan sebarang tindakan sesuka hati sehingga membelakangkan kepentingan rakyat. Dan kita lihat perkara ini sebagai satu perkara yang perlu dianalisis dengan terperinci untuk melihat sama ada persidangan persidangan parlimen ataupun dulu itu boleh kita laksanakan di era pandemik COVID-19 yang punya banyak teknologi-teknologi terkini, yang punya SOP-SOP yang ketat telah pun ditetapkan oleh KKM agar boleh dilakukan semak dan imbang untuk pastikan bahawa demokrasi dalam negara kita ini sentiasa berada dalam keadaan positif dan juga sihat.
Ya, dan kita banyak bincangkan perkara-perkara yang lebih serius pagi ini, tapi ini satu perkongsian ringkas yang kami bawakan di mana mungkin masuk Ramadan ke-14 ini Afizi tertanya-tanya mengapa berat badan dia tidak turun walaupun sudah berpuasa.
Saya tertanya-tanya.
Jadi ini artikel yang kami kongsikan berkenaan dengan kenapa berat badan tak turun meskipun berpuasa. Saya kira masih tidak lambat lagi untuk usaha itu diteruskan. Ada 16 hari lagi kita berpuasa dan kami ada bawakan beberapa sebab mengapa agaknya berat badan itu tidak turun semasa berpuasa. Anda boleh baca di laman web kami astroawani.com. Itu saja masa yang kami ada untuk pagi ini. Saya Nur Syazwani Safusham.
Saya Afizi Azaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.